aktuelnosti.
Dobar dan. U današnjim aktuelnostima predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao s predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske. Sastanku prisustvovali i pojedini ministri. Šta su nakon sastanka izjavili predsjednik Dodik i predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić? Šta nudi prijedlog izmjena zakona o pravima boraca i penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske sačinjen na osnovu najnovijeg dogovora predstavnika vlade Republike Srpske i Borsa? Stenogram sa sjednice predsjedništva takozvane Republike BiH održane 11. augusta 1995. godine razotkrio spekulacije muslimanskih vlasti o stradanju u Srebrenici. Ovo su razlozi zbog kojih treba da ostanete uz aktuelnosti.
Svaka riječ od pelina, a noć od kamena, čini mi se nikad gora. Eh, da mi je da sad u zemlju propadnem, da ne vidim me nova zora. Ja ne izgovorim, dobro podnosim, valjda uskoro ćeš stati. Ma ne muci me na dom, jer tek sam uspio, neću žive da se vratim. Sto bez kuća, srca su nam sada. U zemlju propadnem, da ne vidim me nova zora. Ja ne izgovorim, dobro podnosim, valjda uskoro ćeš stati. Ma ne muci me na dom, jer tek sam uspio, neću žive da se vratim. Sto bez kuća, srca su nam sada.
Kao što smo najavili, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas s predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali i pojedini ministri. Prema riječima predsjednika Dodika, glavne teme sastanka bile su oživljavanje privrede sa prijedlogom mjera.
U ovom periodu vlada Republike Srpske, odnosno Republika Srpska, ostvarila je prihode u budžetu ukupno od 412 miliona, što je povećanje od 11% u odnosu na 2011. godinu. I rezultat toga je naravno i dio povećanja određenih stopa, ali mi cijenimo da ima i realno povećanje prihoda koji je odnosilo između 3-4%. Povećani su i doprinosi za 9% i više su nego u prošloj godini. U segmentu borbe za realni sektor mi dijelimo mnoge iste vrijednosti kao što je i kod samog sindikata. Mi smatramo isto tako, ja lično, da je u prošlosti dolazi do evidentnih mjesta ugrožavanja radničkih prava u realnom sektoru i u tom pogledu naravno da je ova velika svjetska ekonomska kriza koja svojim elementima djelovanja i ovdje raširila svoje pipke, naravno te slučajeve čini vidljiviji i čini naravno potrebom da se ta pitanja rješavaju. U tom pogledu ja sam razumijući upravo situaciju da je glavni problem realnog sektora i borba za realna radna mjesta koje stvaraju novu radnu vrijednost, apsolutno potrebno učiniti organizovan društveni napor i u tom pogledu učiniti neke izmjene zakona, kao što je izmjena zakona o dohotku, gdje će se vidjeti da gdje ćemo predložiti da svaki poslodavac koji je uposlio novog radnika ne mora da plaća doprinose na dohodak, odnosno da porez na dohodak u periodu 3 godine, ali imali smo slučajeva da su neki otpuštali radnike, a onda zapošljavali. Na tu praksu nam je ukazao i sindikat i zaista je potrebno daleko rigoroznije djelovanje inspekcijskih i kontrolnih organa Republike Srpske. I ono što želimo da uradimo i što je rezultat ovog sastanka, svakako koordinirano djelovanje sindikata koji će imati ulogu da se ti slučajevi evidentiraju i dostavljaju ako je potrebni kod mene u kabinet, a da se obezbedi redovno inspekcijska kontrola. Dakle, u tom pogledu želim da ovaj sastanak, i to sam predstavio sindikatima, iskoristimo kao povod da zajedno kreiramo jedan program koji bi morao da, odnosno dovede do izmjena krivičnog zakona Republike Srpske, gdje se neregistracija ljudi koji rade za pravno lice ili poslodavca smatra krivičnim djelom i taj prijedlog zakona ćemo uputiti što je moguće prije u proceduru. Mislim da je vrijeme da u Republici Srpskoj učinimo i napravimo jednu strategiju, odnosno jedan program borbe i ravnomjernog rasporeda krize. U tom pogledu predložit ćemo da se poveća, odnosno da se uvede sistem progresivnog oporezivanja i da se za plate koje su na godišnjem nivou veće od 24% uvede porez od 15%, da se poveća cijena na oružje, odnosno porez na oružje i da se stvori poseban fond koji bi bio usmjeravan na pitanja koja se odnose na upravo ove najugroženije kategorije ljudi. Mi dijelimo zajedničku politiku u tom pogledu da se dođe do diferencirane stope i da se recimo stopa PDV-a za namirnice, osnovne životne namirnice, svede na 8%, s tim što bi se opšta stopa povećala za 1 ili 2%, u pogledu oporezivanja određenih drugih aktivnosti. Time se svelo upravo ovo što je potrebno, a to je da se obezbedi da ljudi ravnomjerno imaju utjecaj ove krize. Niz mjera koje ćemo poduzeti vezani su za stimulaciju zapošljavanja i stimulaciju i potrebu da se u tom pogledu poboljša kontrola rada na crno. Ovoj pošasti, mi cijenimo i sindikat ima tu podatke, da oko 80.000 ljudi na različite načine radi na crno. Kad se tome doda da značajan broj ljudi je primoran da radi preko vremena, što znači da bi se moglo da uposle neki drugi ljudi na takva mjesta gdje postoji potreba za rad, dodatnim radom, onda se dolazi do toga da ovo jedno mjesto u kome moramo zaista provesti jednu ogromnu akciju koja mora biti permanentna i da vidimo da rigorozno se odnosimo prema onima koji upošljavaju na crno. Klonili smo i u oblasti poljoprivrede. Očigledno je da politika subvencija i poticaja nije dala rezultate, da ona više socijalna nego razvojna i da to mora da bude promijenjeno. Podržat ćemo uvođenje plavog dizela za poljoprivredni sektor, ali to mora da prati sistem kontrole koji će eliminisati bilo kakve zloupotrebe, jer najčešće zloupotrebe ugrožavaju bilo kakvo dobro rješenje, pa i tako oko ovo. Ono što je isto tako važno reći, mi moramo naći mehanizam u Republici Srpskoj koji će dovesti do toga da realno povećanje produktivnosti u preduzećima u realnom sektoru mora da dovede do povećanja plata. Mi smo imali do sada realan odnos u privredi je bio da se maksimalizovao profit vlasnika i poslodavaca i da u tom pogledu se nije vodilo računa, naravno, u značajnoj mjeri u položaju radnika, a pogotovo u stvaranju baze da se reaguje na krizna vremena kakva su ova. Niz mjera koje ćemo morati da uradimo bit će sadržane u jednoj analizi koju ću zajedno ja sa vladom učiniti kao predsjednik Republike i vlada učiniti kako bi se spriječile manipulacije povezanih lica i transfernih cijena. Mi imamo ogromne gubitke na tom planu, imamo situacije da konkretna preduzeća koje vrše ili su povezana apsolutno smanjuju ovdje cijene kako bi maksimalizovalo cijene na nekim mjestima, egzotičnim mjestima u svijetu i na taj način smanjile naše prihode. Zato će Poreska uprava formirati jedno posebno odjeljenje koje će specijalizovati da prati transferne cijene i cijene između povezanih lica.
Stanje u privredi je teško i mora se mijenjati, stav je Saveza sindikata Republike Srpske koji je prema njenoj izjavi nakon sastanka predsjedniku Dodiku i ministrima prenijela predsjednica ovog saveza Ranka Mišić. Mišićeva smatra da posebnu odgovornost u borbi protiv kriminala i korupcije trebaju snositi inspekcijski organi i antikorupcijski tim čiji bi sastav trebalo izmijeniti u samoj osnovi.
U sektoru privrede i neke ocjene vrlo optimistične pojedinaca koji kazuju da je stanje relativno dobro ili da je dobro, mi ne dijelimo takvo mišljenje. Mislimo da je stanje izuzetno teško, složeno i da je krajnje vrijeme da se mora krenuti sa oštrim rezovima u smislu donošenja odlučnih odluka kako bi se zaštitila radnička prava, kako bi se stopa nezaposlenosti smanjila, kako bi se konačno prepoznalo otvaranje novih radnih mjesta i kako bi u tom procesu ono što se zove korupcija i kriminal bilo svedeno na najmoguću manju mjeru. Nemamo ambiciju da se to može iskorijeniti, ali je činjenica i svjedoci smo da korupcije i kriminala ima i po širini i po dužini i da je to ozbiljan remetilački faktor napretka Republike Srpske, a prije svega napretka u oblasti rada i u sektoru privrede. Naravno da smo govorili o sektoru zdravstva, da u ovom trenutku očekujemo mnogo više kada je u pitanju onaj novac koji izdvajamo za sektor zdravstva. Sigurno da ne možemo negirati izgradnju određenih kliničkih centara, bolnica, ulaganje itd. Ali mi kao osiguranici želimo mnogo kvalitetniju uslugu i novac koji izdvajamo mora imati svoje opravdanje. Što se tiče kontrolnih organa, to je sljedeća oblast o kojoj smo razgovarali i ne treba ponavljati istu rečenicu da u jednom dijelu inspektorata, prije svega u sektoru rada, kontrole rada i zaštite na radu, nismo zadovoljni i pogotovo kada je u pitanju donošenje izmjena i dopuna zakona o inspekcijama, gdje smo insistirali na tome da kod kontrole radnik, odnosno predstavnik sindikata, bude strana u postupku, jer je on taj koji je tražio tu kontrolu i on je taj koji bi trebao i da da određene informacije inspektoru. Nije dobra i nije tačna kvalifikacija ljudi iz inspektorata da se na taj način kontrolišu inspektori. Neću da kažem da određeni ljudi koji daju takve izjave ne znaju elementarne stvari. Što se tiče agencija, i one su bile na dnevnom redu, mi cijenimo da ima jedan broj agencija na nivou Republike Srpske koje bi sigurno mogle da budu ugašene, a onaj posao koji oni rade trebali bi se prerasporediti u ministarstva određena. Naravno ima i onih agencija koje su opravdale svoje postojanje, ali nismo zaboravili ni one agencije koje su formirane na Bosni i Hercegovine i jedan dio njih koristi sva primanja koja su iz budžeta samo za plate zaposlenih, a nema rezultata rada. I nije problem u platama, nego je problem u tome što ne vidimo rezultate rada. I ono što je također bilo tema i gdje imamo vrlo jasan stav, i to smo zatražili od predsjednika Republike, tražimo od vlade Republike Srpske i tražimo od političara na nivou Bosne i Hercegovine, a to je ne povećanje PDV-a. To nikad nećemo prihvatiti po cijenu da moramo izaći na ulicu, jer to bi značilo uništavanje o malo privrede, a radnike da bi konačno dovelo na prosjački štap u ogromnom broju. Ono što mi tražimo, i čini mi se da smo dobili tu vrstu podrške, jeste uvođenje niže stope, i to bi bila direktna mjera za zaštitu standarda najugroženijih kategorija. Govorimo o radnicima koji rade, ne primaju plate, onima koji primaju, a oni su tako niske. Dakle, niže stope PDV-a za brašno, proizvode od brašna, mlijeka, masti, dječje hrane, lijekova, i bilo bi dobro razmisliti o nižoj stopi za repromaterijal za poljoprivredu. Što se tiče sistema odgovornosti, to je ono što je opasno pitanje, teško pitanje, i ovaj sistem je napadnut. Teško je naći odgovornu osobu za ono što nije dobro urađeno. Loptica se prebacuje iz jednog polja u drugo, u treće i četvrto, na kraju dođete do suda i završite bez rezultata. Tražimo dakle uvođenje ovog sistema odgovornosti, i upravo smo tražili da zbog pojava koje smo govorili, dakle i korupcije i kriminala, da se hitno formira antikorupcijni tim u kome neće sjediti političari, u kome neće sjediti određeni moćnici bilo koje vrste, nego da to bude tim od ljudi koji će biti u stanju da se suoče najdirektnije sa ovom pojavom koja je zaista, zaista opasna.
Vam tvoj lik od ljudi pomalo zlih, ko trn u oku, sreća je za njih. Nije mi teško jer znam sa tvog su mi lica dar, i suze i smeh za dušu su lek od
god krene mi
Nakon radničkih na redu su i boračka prava. Narodna skupština Republike Srpske najvjerojatnije će na narednoj i posebnoj sjednici po hitnom postupku razmotriti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambene otadžbinskog rata. Evo što je povodom najnovijeg dogovora predstavnika vlade i boračke populacije Srpske danas izjavio ministar rada i boračke zaštite Petar Đokić.
Mi smo na sjednici vlade, a na osnovu prethodnog sporazuma o razumijevanju i saradnji koga smo u petak potpisali sa predsjedništvom Boračke organizacije Republike Srpske, definisali promjene u Zakonu o pravima boraca. One su vrlo minimalne i one nam samo daju mogućnost da stvorimo uslove da možemo u narednom periodu riješiti pitanje ove tri kategorije penzionera koji su bili pogođeni primjenom novog zakona o PIO, odnosno novog zakona o pravima boraca. To su penzioneri koji su ostvarili pravo na starosne penzije, mlađi su od 60 godina pa nemaju pravo na mjesečni borački dodatak. Druga kategorija su invalidske penzije, isto tako oni koji imaju manje od 60 godina. I treća kategorija su porodične penzije iza umrlog borca. Ova treća kategorija, porodične penzije iza umrlog borca, ona se rješava na način da će se utvrditi socijalno stanje, zato će nam trebati duže vrijeme, ali i za jednu, i za drugu, i treću kategoriju ne možemo ništa u ovom trenutku raditi dok se ne izvrše ove male korekcije, promjene u zakonu, da bi stvorili zakonske osnove da možemo drugačije vršiti isplatu mjesečnog boračkog dodatka.
A pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović ponovio je da će se dogovorom o izmjenama zakona obezbijediti isplata mjesečnog boračkog dodatka borcima mlađim od 60 godina koji su primjenom novog zakona bili oštećeni za taj iznos.
Najvažniji elementi tog sporazuma odnose se na to da se u narednom periodu žele zaštititi mjesečnim boračkim dodatkom svi borci mlađi od 60 godina koji su ostvarivali po starom zakonu pravo na garantovani osnov uz penziju po osnovu angažovanja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Primjenom novog zakona o PIO oni su uskraćeni za sredstva koja su bila nadomirivana do garantovanog osnova, a obzirom da nisu navršili 60 godina života, nisu ostvarili ni pravo na mjesečni borački dodatak. Sa boračkom organizacijom je dogovoreno da se borački dodatak na mjesečnom nivou obezbijedi za 4239 korisnika starosne penzije i za 5977 korisnika invalidske penzije, i to za korisnike invalidske penzije kada se utvrdi da su invalidske penzije stečene na zakonit način. Ukupna sredstva potrebna za isplatu ovakvog boračkog dodatka, koji bi bio identičan boračkom dodatku koji su ostvarili i njihove kolege 60 godina i stariji, iznosila bi 6.706.691 konvertibilnu marku. Također, ovim sporazumom je predviđeno da se isplata boračkog dodatka na mjesečnom nivou vrši samo za borce od prve do pete kategorije. Iz tog razloga moralo se pristupiti izmjenama i dopunama zakona i koji je predviđao samo starosnu granicu prilikom isplate mjesečnog boračkog dodatka. Ovim izmjenama i dopunama predviđena je da se isplata vrši samo određenim kategorijama koje će utvrditi vlada uz saglasnost boračke organizacije, a kako sam rekao, sporazumom je predviđeno da to budu borci od prve do pete kategorije. Također, sporazumom je predviđeno da ukoliko bude potrebe za dodatnim sredstvima, da vladi se da mogućnost da isplati sa pozicije od 2 miliona konvertibilnih maraka koji su bile predviđene budžetom za zapošljavanje i samo za zapošljavanje. Iz tog razloga je izvršena i promjena u članu 32 u kome je predviđeno da se provođenje akcionog plana za zapošljavanje i samo zapošljavanje vrši prema raspoloživim sredstvima. Sporazumom je dogovoreno da se zaštite i socijalno najugroženiji članovi korisnici porodičnih penzija i u svakom slučaju u narednom periodu Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite bi zajedno sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite trebao da izradi kriterije po kojim bi se utvrdilo ko je u najvećem stanju socijalne potrebe. Tu imamo 7400 korisnika i oni nisu obuhvaćeni ovim izmjenama zakona iz razloga što nisu zakonom o pravima boraca ni bila utvrđena prava korisnika porodične penzije, odnosno udovica. I oni će morati da se, njihova prava morat će da se propišu posebnom uredbom. Dakle, ne ovom uredbom koju će vlada propisati za korištenje boračkog dodatka na mjesečnom nivou. Tu su samo dva člana u pitanju. Dakle, vidite, ovdje kaže, bilo nam je ovo bitno. Pravo na mjesečni borački dodatak borci mogu da ostvare s obzirom na starosnu dobu. To je stajalo. I dodalo smo na i kategoriju borca. Jer smo dogovorili sa boračkom organizacijom da se isplata boračkog dodatka vrši borcima, samo borcima od prve do pete kategorije. I ovom odredbom dali smo vladi mogućnost da uredbom odredi samo prvu do petu kategoriju, normalno u saglasnost sa boračkom organizacijom.
Odreži krila, jer to što mašeš nije let. Ja dobro znam te, ti uvek kažeš, ovaj put je za uvek. Sebe lažeš, svaki put kad propadaš, uzalud bežiš, samo meni pripadaš. Odreži krila, se broji kao led. Posjeti trnje, jer da se braniš ne ide. Te tvoje oči, oči bez jaja, već dugo ništa ne vide. Ja na dlanu čuvam tvoju liniju, posjeti trnje, jer čuvam zvijezde za tebe. Ja te poznajem, zato ostajem i u bajke još verujem. Znam da
A svoje zahtjeve imaju i studenti. Studenti u Republici Srpskoj radi rješavanja problema korupcije i nepotizma na univerzitetima upotrebit će sve demokratske metode. Ovo su poručili danas nakon sastanka sa resornim ministrom Antonom Kasipovićem i predstavnicima etičkog komiteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rezultate ankete o mogućoj korupciji i nepotizmu na Univerzitetu u Banja Luci ministar Kasipović očekuje u narednim danima. Predstavnici ovog univerziteta danas se nisu pojavili na sastanku. Opširnije Nevena Stanković.
Iako je bila student generacije na Banjalučkom univerzitetu sa prosjekom ocjena 9,94, za Branku Špirić nije bilo mjesta za zaposlenje na ovom univerzitetu. Ona tvrdi da je izbor asistenata na predmetima gramatika italijanskog jezika i savremenog italijanskog jezika u posljednje 4 godine bilo protivzakonito. Krajem aprila prošle godine tužila je Upravni odbor univerziteta u Banjaluci.
Ono što je posebno interesantno jeste da je većina kandidata koja je prošla na tim konkursima, znači nema adekvatno obrazovanje. Tačnije, to su profesori ruskog jezika, profesori španskog, srpsko-hrvatskog jezika. Ono što je mene najviše iznenadilo, znači negativno, jeste činjenica da šef komisije, profesor Danilo Capasso, nije pročitao zakon o visokom obrazovanju i to mi je izjavio pred svjedocima.
Ovaj, ali i ostale slučajeve studenti oštro osuđuju i na njih upućuju. Nezadovoljni poručuju da, s obzirom da se niko od predstavnika sa Univerziteta u Banja Luci danas nije pojavio na sastanku u resornom ministarstvu, nema svrhe da učestvuju na sastancima o problemima u visokom obrazovanju. Prema riječima predsjednika Unije studenata Republike Srpske Nikole Dronjka, studenti će o daljnim mjerama razmisliti.
Ali sve demokratske metode će biti iscrpljene u rješavanju ovih problema upravo zato što studenti jedinstveni i žele napredak na oba javna univerziteta.
O slučaju Branke Špirić upoznat je i resorni ministar Anton Kasipović, koji ističe da je to pitanje unutrašnje autonomije univerziteta i da na to pitanje mora odgovoriti univerzitet. Kasipović naglašava da još nema informaciju sa Univerziteta u Banja Luci o sprovedenim anketama koje mogu aludirati na nepotizam i korupciju na univerzitetu, istakao da rezultate te ankete očekuje u roku od 10 dana.
Razgovarat ću i dalje sa Univerzitetom u Banja Luci i insistirati da preuzmu neka dobra iskustva Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Anketu su danas u ministarstvu prezentovali predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prorektor za međunarodnu saradnju ovog univerziteta, Dejan Bakonjić, rekao je da je odziv studenata na anketu od 4 do 5 studijskih programa bio oko 16%, a na svim ostalim studijskim programima je 30 do 40%.
Problem je bio taj, ako vi imate mali odziv studenata, ako studenti prozovu neke određene nedostatke na fakultetu, uključujući profesore, vi nemate validan broj da možete nešto da poduzmete.
Podsjećamo, svake subote od 10 do 11 časova u prostorijama Ministarstva prosvjete i kulture studenti o problemima na univerzitetima mogu razgovarati sa resornim ministrom.
Bez obzira na ove probleme, ipak mora se reći da pojedini fakulteti ipak ostaju i mjesto gdje se mogu proširiti znanja i vidici. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, profesor dr. Vitomir Popović. Gospodine profesore, želimo vam dobar dan.
Dobar dan.
Još jedna promocija na vašem fakultetu, pa da ja ne bi otkrivao sve, najbolje da vi to i sami kažete. Šta će se to večeras dešavati?
Mi imamo stalno promocije, naravno posebnu pažnju zaslužuje promocija knjige Zašto Srbija, ne Europska unija, autora doktora Vojislava Koštunice. O ovoj knjizi će govoriti akademik profesor dr. Danilo Basta, profesor dr. Aleksandar Ilić, profesor dr. Radovan Vukadinović i sam autor dr. Vojislav Koštunica. Naime, radi se o tome da političari imaju različite pristupe oko Europske unije. Neki smatraju da Unija nema alternativu, dok drugi s druge strane kažu da je bolje ne ulaziti u Uniju ovako kakva jeste i obzirom na sve ono što se dešavalo oko eurozone, nego dakle biti član Europske unije. Dakle, to su različiti pristupi i mi smo upravo htjeli da od doktora Vojislava Koštunice, koji se time na određen način bavio u obavljanju onih svojih funkcija i kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srbije, predsjednik Vlade Republike Srbije i tako dalje, ali i dugogodišnji ugledni priznati naučnik iz oblasti prava, on znate da je bio profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu. Dakle, da čujemo šta on o tome misli i šta misle ovi eminentni stručnjaci koji se dugo godina bave Europskom unijom. Mi smatramo da je to od izuzetnog značaja i za naše studente, i za naše profesore, ako hoćete i za našu javnost. I upravo iz tih razloga smo dakle u 18 časova zakazali promociju ove knjige na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Mi očekujem da će tu biti veliki odziv. Dakle, ne radi se ni o kakvim političkim ili o kakvim drugim kampanjama. Promociju ove knjige smo zakazali pre 2,5 ili 3 mjeseca. I naravno sada je nismo u ovoj fazi mogli odgoditi obzirom da je to cijeli mehanizam koji mora da djeluje, dakle da bi se te aktivnosti mogle završiti.
Gospodine profesore, želimo vam sve najbolje i da ova promocija zaista dobro prođe i da bude posjećena. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjim aktualnostima.
Hvala i vama, sve najljepše.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste, u 18 časova počinje, da tako kažemo, jedna panel diskusije o knjizi, jer kako je najavljeno, bit će tu osim naravno referata o samoj knjizi, o njenoj sadržini i prilike da se porazgovaraju i Evropi za i protiv. I pozivaju se i građani da učestvuju i da na neki način, što kažu, obogate sve ova zbivanja u vezi sa promocijom. Neki kažu u ratu je sve dopušteno, pa zato mnogi pokušavaju da igraju igre i igrice, nažalost, na štetu sopstvenog naroda. Beogradske večernje novosti ekskluzivno su objavile stenogram sa sjednice predsjedništva takozvane Republike BiH održane mjesec dana nakon borbi u Srebrenici. Iz stenograma je evidentno da su Alija Izetbegović i tadašnji ratni vrh BiH manipulisali brojem ubijenih i da su u svijet odaslali znatno uvećane brojeve o stradalim bošnjačkim vojnicima. Tek sada javnost je u prilici da u jednom štampanom mediju pročita stenogram sa 292. sjednice predsjedništva takozvane armije BiH koja je održana takozvane Republike BiH, koja je održana 11. augusta 1995. godine. Nakon pada Srebrenice, Izetbegović i njegova ratna komanda dogovarali su u Sarajevu sa kojim brojem stradalih da izađu u svijet. Imali su podatak o 3000 stvarno nestalih, ali su u svijet poslali podatak o 5000 nastradalih. Iz dokumenta je jasno da je u Srebrenici kao zaštićenu i demilitarizovanu zonu UN-a medicinskim helikopterima bošnjačkoj vojsci dostavljeno pola miliona metaka, lanseri za rakete, mnoštvo borbenih sredstava kao i komandni kadar vojnih formacija. Evidentno je i kakvi su odnosi vladali između civilne i vojne vlasti u Srebrenici i u kakvom rasulu su bošnjačke formacije napuštile taj grad u julu 1995. Šta označuje ovog dokumenta nakon svih presuda u vezi s dešavanjima u ovoj enklavi 1995. godine? Spekulacije u vezi sa brojem poginulih i nestalih i brojim neistinama koji su alfa i omega optužnica protiv Srba pred Haškim tribunalom, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović. O novim, starim detaljima u vezi sa Srebrenicom razgovarao je s njim Radan Škipina.
Gospodine Velimiroviću, u javnosti je osvanuo stenogram sa 292. sjednice predsjedništva takozvane Republike Bosne i Hercegovine od 11. augusta 1995. godine. Eto, na vidjelo je dospio jedan dokument koji zorno govori o tome da je Alija Izetbegović priznao među članovima tadašnjeg predsjedništva Bosne i Hercegovine stvarnu cifru broja žrtava u toj enklavi i o tome kako je ona naoružavana, šta se sve dešavalo i druge okolnosti za koje manje više srpska strana zna i ukazuje, međutim one ne doperu do ušiju onih iz međunarodne zajednice koji treba to da znaju. A šta ovo naknadna saznavanja govore, na šta ukazuju i može li se promijeniti generalna slika onome što je već otišlo u svijet kao istina?
A mi smo svjedoci činjenica da su već održano suđenje u Haškom tribunalu, a posebno tretiranje Srebrenice i događaja iz jula 95. godine, tako da su mnoge interpretacije tih događaja praktički dobile i pravosudnu verifikaciju kroz presude, dosadašnje presude. Međutim, nas očekuje još nekoliko procesa. Najznačajniji su protiv ovaj koji se vodi protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, gdje se upravo tretiraju događaji iz jula 95. u Srebrenici. Zato je važno pojavljivanje u javnosti i ovih dokumenata koji govore praktički o tim događajima neposredno nakon samih događaja, kada još nije bilo prilike ili bar nije došlo do izražaja manipulacija sa brojima žrtava, opisom događaja i svega što se tiče događaja iz sadašnjeg vremena. Zato je važno da se pojavljuju dokumenti iz tog vremena, dakle neposredno nakon događaja, pored dokumenata međunarodnog karaktera, kako bi se dobila realnija i autentičnija slika onome što se događalo, a ne ono što je frizirano i nametnuto kasnije, a u cilju postizanja drugih efekata. Mi također imamo u posjedu i stenogram sa sjednice parlamenta tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, gdje je bila rasprava o događajima u Srebrenici, gdje je tokom te rasprave otprilike i potvrđeno ono što je bilo na sjednici predsjedništva tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, ali sva ta dokumentacija nažalost nije ušla u relevantne dokumente kao dokazi za ono što se događalo, već se ona javlja post festum, ali eto, nikad nije kasno da se raspravlja i o tome šta je bilo na zvaničnim sjednicama institucija tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, pa tako i ova rasprava o broju žrtava koja je navedena, dakle, daleko, daleko manje nego ona koja je kasnije bila predmet u Haškom tribunalu i koja je opšte prihvaćena, dakle, da se radi preko 8000. A ove činjenice koje navodi tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine su daleko, daleko realnije nego ono što je kasnije bilo i što se pokušalo potvrđivati kroz brojeve ekshumacija, identifikacija i svega onoga što smo svjedoci danas, pa sve do evo, sahrana u Memorijalnom centru Potočari, gdje se na silu želi postići taj broj koji je projektovan, a to je preko 8000 stradalih u tim događajima.
Gospodine Vilomiroviću, da li je jedina prilika za iznošenje u javnost ovih dokumenata suđenje bivše predsjednika Republike Srpske gospodinu Karadžiću i načelniku glavnog štaba gospodinu Mladiću, ili su to još samo ti neki memoari koji se naknadno pišu i dolaze u javnost?
Pa, nažalost, mi smo sada u situaciji da je već toliko presuda doneseno i u Haškom tribunalu, a evo sve više i u sudu Bosne i Hercegovine, za događaje iz tog vremena, i ako krenemo od te činjenice da samo ono što se donese ili utvrdi u presudama da je to verifikovano, odnosno svjedoci ovakve situacije koje se nalazimo, da jako teško možemo mijenjati sliku o karakteru rata i posljedicama i svim ostalim stvarima koje se tiču rata, ali dakle ne treba ne koristiti i ovo što se javlja i u medijima i u javnosti, na okruglim stolovima, u knjigama, jer sve više se sada drugačije prilazi ratu nego što je to bilo u ovih proteklih 20 godina, ali kažem još jednom da je jako, jako važno da se ta istina utvrdi na sudu, pa makar to bio i Haški tribunal, i zato je prilika da se sada kroz ova dva velika procesa koja slijede, koja su u toku ili koja slijede, da se stvarno dođe do ovakvih saznanja i ovakve istine, a to može biti povod da se onda ide u reviziju dosadašnjih presuda, jer ako se sjetimo, sve je krenulo svojevremeno od presude Erdemoviću pa generalu Krstiću, gdje su praktički udareni temelji ovakvim stavovima koje su sada na sceni, ali pojava ovakve dokumentacije, a još više bi bilo kad bi i svjedoci, učesnici tih događaja to i potvrdili, ima veliki značaj za nastavak suđenja, ne samo dakle, Haškom tribunalu, već i pred domaćim pravosuđem, jer mi imamo i značajna suđenja u sudu Bosne i Hercegovine koja u presudama potvrđuju da je na srebreničkom području bio genocid, a ovakve stvari koje sad javljaju uveliko mijenjaju tu sliku i dovode u pitanje karakter presuda koje su do sada izrečene i posebno karakter i opis događaja koja dakle u krajnjoj instanci imaju ovo da je u Srebrenici bio genocid, s čim se mi u Republici Srpskoj ne slažemo, jer iza takvih kvalifikacija ne stoje i stvarno ono što se događalo, pa i ovo je potvrda, ovaj scenogram sa predsjedništva, da se očito radi o manipulaciji, radi postizanja političkog cilja.
Druge i stvarnije ciljeve imaju neki drugi. Novcem iz vehabijskog pokreta iz Luksemburga u selu Ošve kod Maglaja nastavljaju se vehabije i prave novu zajednicu. Formiranje ove baze vehabija posljednji je alarm za BH bezbjednosne agencije da preduzmu odgovarajuće mjere radi suzbijanja organizovanja radikalnih islamista u BiH, upozorava Dževad Ilijašević, član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma. U Agenciji za istrage i zaštitu saopštili su da imaju informacije da su se u selu Ošve nastanili pripadnici vehabija i da prate njihove aktivnosti. Vehabije za svoje aktivnosti imaju podršku policije Zeničko-Dobanskog kantona, vlasti u Sarajevu i islamske zajednice, tvrdi Galijašević.
Vehabijske zajednice po modelu Bočinje, odnosno po modelu Maoče, formiraju se ovih dana i na drugim lokacijama, ima ih ne samo u graničnom pojasu između Republike Srpske i Federacije, što je bila dosadašnja praksa, sada ih ima i u samoj Republici Srpskoj. Naravno, priroda njihovog djelovanja u Republici Srpskoj nije ista kao priroda djelovanja u Federaciji. Oni, iako predstavljaju određeni bezbjednosni izazov, oni se trenutno ne ponašaju kao neko ko narušava bezbjednost. Inače, čitav taj proces praćenja i nadziranja službi koje su rizične sa stanovišta bezbjednosti, MUP Republike Srpske radi profesionalno na najvišem nivou i sa, ja bih rekao, puno senzibiliteta, obzirom da mnogi vehabijski punktovi u Republici Srpskoj svoju osnovu grade u povratničkoj populaciji, socijalno ugroženim kategorijama, besperspektivnim porodicama u smislu ekonomske perspektive i bez obrazovanja, dakle sa periferije. Takvih naravno naselja, takvih punktova i takvih grupa ima sada već i na području Doboja i na području pojedinih naselja, prigradskih naselja oko Doboja, pa i na području pojedinih sela između Doboja i Modriče. Mislim na Sjeninu, mislim na Makrenovac, mislim na Milkovac, na pojedine dijelove, dakle, starog grada Doboja. Inače, prava bezbjednosna prijetnja i pravi bezbjednosni izazov za sve službe bezbjednosti, za sve agencije bezbjednosni, jeste muđahedinsko, vehabijsko nasilje na području sela Ošve. To nasilje je otvorio zamjenik Nusreta Imamovića i u ovom trenutku tu je preko 15 kuća kupljenih od predstavnika srpskog naroda koji ne žele da se vraćaju u selo Ošve. Podsjećam, Ošve je jedno veliko srpsko selo koje je sve ratove upamtilo po stradanju u Drugom svjetskom ratu. Tu je zapaljeno 40 kuća u Drugom svjetskom ratu, tu je ubijeno 24 civila spaljena od strane Ustaša i Njemaca. U ovom ratu selo Ošve su potpuno spaljene sa zemljom. One su imale prije početka rata preko 220 domaćinstava. Sada u ovom trenutku Srbi se ne vraćaju, uglavnom se ne vraćaju, i ono malo povratnika što je bilo, sada kada u komšiluku svom imaju vehabijsku zajednicu, od straha ili napuštaju ili se vraćaju i traže perspektivu u samoj Republici Srpskoj. Dakle, Ošve je jedan dominantni plato iznad Maglaja na granici prema naselju Brezove Dane, koje je isto tako spaljeno srpsko selo, a koje graniči sa opštinom Teslić, i istovremeno preko Klanaca Ošve graniče sa opštinom Žepče. Dakle, ono je, ako postoji bezvjednostno rizičnije mjesto za lokalno stanovništvo i bošnjačko i srpsko i hrvatsko, onda su vehabije izabrali najrizičnije mjesto sa prilazom samo jednim putem, dakle samo jedan put vodi do tih lokacija, i naravno uz podršku lokalne policije koju oni imaju, uz saradnju sa MUP-om Zemljičko-Dobojskog kantona, koji ih bukvalno obavještajno pokriva, oni su tu upravo izabrali lokaciju koja je u ovom trenutku najteža, sa stanovišta Ustava, reda i mira, najrizičnija za sve nas. Dakle, ovo je daleko važnija lokacija od jedne Maoče koja je periferija, koja je Brdo, Majevica i tako dalje. Ovo je, udaljenost je jedva kilometar vazdušne linije od magistralnog puta M17. Tu je udaljenost prema putevima za Tešanj, putevima, dakle, za Tesluć. To je lokacija, dakle, koju bi praktično trebalo nadzirati. Nema u ovom trenutku potencijala obavještajno bezbjednosna agencija da to radi. Ona ima ljude koji su lica strana, koja su odmah uočljiva na terenu, a oba se ne može osloniti na lokalne policijske snage koje bi mogle dnevno djelovati i dnevno prikupljati određene informacije. Policija je ovdje na strani vehabija, politički sistem iz Sarajeva je na strani vehabija, politički lideri, a tu mislim i na Bakira Izetbegovića, tu mislim i na druge lidere, i na Sulejmana Tihića, dakle, su na strani vehabija, vjerska zajednica je na strani vehabija, i ovo je i društveni, i kulturni, i bezbjedonosni izazov za jedno šire područje jugoistočne Europe, a ne samo za Bosnu i Hercegovinu, i ne samo za Srbe, Hrvate ili Bošnjake.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, muziku birao Igor Divljak, uredio i vodio Željko Mandić.